Taip, dvasinė asmenybė dabar kaip tik yra tokioje būsenoje, kad gali išvelgti į dvasinės gelmes daug giliau, panagrinėkim tokioje būsenoje ir oracijos knygą.
Siūlau 1898 puslapį, pirmą skyrių, antrą pastraipą. Apie dievišką atleidimą. Pirmas skyrius, antra pastraipa. Aš girdžiu, girdžiuosi.
Girdėsi.
Girdžiu, kadangi pakastumiau mikrofoną, kažkas pasminėčiau iškiai. A, viską kartą. Skaitau. Reiškia, čia vyksta diskusija tarp Petro apaštalų dėl dieviško atleidimo. Na ir paskui jie kreipėsi į Jėzų. Po trumpos tylos Jėzus reikšmingai pažvelgė į visus keturis ir atsakė. Mano sielos broliai, jūsų nuomonės yra klaidingos, nes jūs nesuvokėte tų artimų ir kupinų meilės ryšių, tarp tvarinių ir kūrėjų, tarp žmogaus ir Dievo prigimties. Jums nesiseka suvokti tos supratingos užuojautos, kurią rodo išmintingas tėvas savo nesubrendusiam ir kartais klystančiam vaikui. Iš tikrųjų yra abejotina, ar išmintingi ir mylintys tėvai yra kada nors raginami atleisti savo paprastam, normaliam vaikui. Supratingas ryšys susietas su kupinu meilės požiūriu. Veiksmingai užkerta kelią bet kokiam tokiam susvetimėjimui, dėl kurio vėliau prie tėvo atleidimo būtina derintis vaiko atbylai. Mes žinome, kad mes esame susieti su visuma, kad mes esame visuomos dalelė ir kad mes aplinkoje turime vadovautis kurėjo vedimu iš vidaus. Mes šitą rantą jau žinome. Tačiau daugelis dar šito nežino, kurie nestudijuoja šaltinį. Ir mums yra paprasčiau suvokti va šitas tiesas, kas yra, sako, teigiama Jėzaus. O pasakyta, kad apaštalams, kad jūsų nuomonės klaidingos, nes nesuvokėte kupinų meilės ryšių tarp tvarinių ir kūrėjo. Prigimties svarbiausia, mes žinome, kad mūsų prigimtis yra be galo skirtinga ir paveikta viso aplinkos, auklėjimo ir visa kita. Nes mes esame, kaip sakiau, dalelė tos visuomenės, kurie gyvena. Ir mes esame vienaip ar kitaip veikiami nuo pat darželio, nuo pat mokykloje, darbe ir kitoje aplinkoje. O jeigu mes neturime ryšio su kurėju, tai suprantate, kad dalis žmonių todėl ir turi požiūrį klaidingą. Ir atgailauja, ne tai atgailauja, o prašo tarpininko kunigo, kad jam atleistų nuodėmes ir taip toliau. Tuo tarpu, kai mes žinome, galime kreiptis tiesiai kurėje ir suvokia, kad mes neteisingai, kažką tik klaidingai pasielgėme ar pasakėme. Tai yra svarbiausia mūsų supratimas, suvokimas. Jums nesako, Jėzus, jums nepasiseka suvokti tos supratingus užuojautas, kurią rodo išmintingas tėvas savo nesubrendusiam kartais klystančiam vaikui. O, na, aš ką tik čia pasakiau, kodėl kartais dalis mūsų brolių sesijų yra nesubrendę ir klystantis. Nes požiūris, nebrandinamas požiūris, supratimas, suvokimas, o be kurėjo, nors ne, kiekvienas turi savo vietoje dvasios dalelę, kaip žinome, bet ne kiekvienas atsigrįžė ją, neturėdamas tikrosios krypties, neturėdamas kriterijus, kur ko ieškoti. Ir štai eina tais iliuziniais klystkeliu keliais. Iš tikrųjų yra abejotina, ar išmintingi mylintys tėvai yra, kada nors raginame plėsti savo paprastam, normaliam vaikui. Supratingas ryšys susietas su kupino meilės požiūriu. Veiksmingai užkerta kelią bet kokiam tokiam susvetimėjimui. Mes žinome, kad mūsų tėvas, motina yra be galo kantrus ir supratingi mūsų atžvilgių ir ne visada yra baudžiami vaikai, jo vaikai, nes tai yra mes tvariniai, už nesupratingumą, paklydimą, už visas žodžių klaidas. Ir ten kažkokia tai atgailos, ten mušimai krūtinė, mano jau seniai tokiu požiūriu, tai yra nereikalinga. Svarbiausia, kad mokytis iš savo klaidų, atverti širdį kurie ir savo požiūrį gilinti ir artėti prie dieviško supratimo, dieviško požiūrio, dieviško gailestingumo, dieviškos meilės ir visų amžinių dvasinių vertybių. Na, pačia pasakytas dėl to, vėliau prie tėvo atleidimo, kur būtina derintis vaiko atgailai. Na, aš tai suprantu, čia tą sakinį taip, kad mes pasmerkė kažką tai iš tavo aplinkos, brolėse, ir paskui atgailaujame. Čia buvo ir man ne per seniausiai. Kai buvo išsakyta tiesa, taip akis žmogui, kuris mane nori eiti šituo keliu, vyresnis žmogus už mane. Žmogus. Tai aš paskui labai labai atgailavau, kad aš pasakiau tas tiesas, nutilėjau, kad nenutilėjau ir geriau. Ir kažkaip tai tokio noro nėra ten neatsiliepti tą skambutį tam žmogui vyresnė. Nu, iš artimos aplinkos nei eiti tenai, kažkokią paslaugą daryti, kai turi savo šeimą žmogus. Tai žodžiu, geriau, kaip sakant, geriau nedaryti tokių irgi tokių interpretacijų, tokių įsikišimų, nes viskas yra kurėjo valia. Tiek ačiū.
Taip, čia kalba buvo prieš tai kontekstas, kada prašė paaiškinimo apaštalai, nes jie nevienodai žvelgė į nuostatą, kad kurėjas suteikia atleidimą. Tai vat vieno iš apaštalų samprata suteikia atleidimą, bet pirmiausia turi būti viduje atgaila. Tada tik tai bus atleidimas. Na tai ir tada Jėzus paaiškino, kad argi gali mylintis tėvas tiek susvetimėti, kad sakytų, nu atgailauktų. Arba aš tave nubausiu, o tada jau kada bus bausmė, tai tada aš liksiu jau patenkintas ir tau atleisiu. Tai, sako, čiagi nėra toks dieviškasis mūsų tėvas. Jūs nesuprantat jo prigimties. Jisai nesiūlo niekam jokios bausmės. Mūsų niekada jisai nebaudžia. Niekada. Nes tokio kūrėjo, kuris baustų, nėra. Iš viso nėra. Ir jo niekada nebuvo. Tai dėl to praktiškai juk prisimena tą Jėzaus papasakotą parabolę apie sūnų palaidūną. Jisai sugrįžta ir tėvas džiaugiasi, kad jis sugrįžo, jis jam iškelia, reiškia, vaišes didžiausias, prikvečia svečių, o tad su jo gyvenęs sūnus nepatenkintas, tai ką tu čia dabar tam palaidūnai, jisai nieko neprisidėjo, ne, ne, ne kad čia būtų šitoj mūsų šeimoje gerbavis ir tu dabar jam tokias vaišes iškeli. O man, kur aš tau viską padėjau ir tu man nieko neiškeliakiu vaišius. Tai sako, tai palauk, mano mylimas tu sūnau, taigi tu galėjai bet kada tas vaišes čia gyvendamas pasidaryti ir pavaišinti kitus. O čia jisai džiaugiasi sugrįžusi su nami, kurio nebuvo tai daugybę metų. Tai štai, tėvas nereikalauja atgailos iš to sugrįžusio. Nu va, tu dabar tiek metų čia nebuvai, atgailauk. Nu gal aš tada, po kiek laiko aš tave vėl, reiškia, ten įsileisiu jau. Tai va, šito nėra. Tam ir yra Jėzaus mokymas. Šitas parabolės dėka, tai čia jo pašlams. Ir taip pat aiškina. Nėra tokio kurėjo, tokio tėvo, kuriam reikalinga atgaila. Bet problema viduje turi būti to, kuris kažką padarė blogai, nuostata kažkokia. Nuostata. Kurios dėka ir galėtų pajaustą kurėjo atleidimą. Jisai visą laiką tas atleidimas yra. Net ir neprašys, jo, jisai yra. Nes nėra kurėjo, kuris dėl kažko užpyktų. Nu, įsivaizduokit, tai jeigu jis neužpyksta, tai jam nėra ko ir atleisti dėl kažko, ką vaikas jam blogai padarė. Kada jisai įsižeidžia, užpyksta, na tai tada jau jisai turi ir atleisti kitam, kad nustotų pykti. O ko tokio kurie nėra? Ir bausmių jis neskiria. Jis nėra tas, kuris būtų surikštę vaikštantis ir žiūrintis, a, kiek čia kas nuodėmių padarė, savo buhalterijos balansą suveda, nu tai tada tam paskiria, tokia bausmė tam, tokia bausmė tam, tokia bausmė. Nu tokio, kurie nėra ir nebuvo, ir niekada nebus. Kūrinyje neegzistuotų, jeigu būtų bausmės. Sunaikintų jis, nes kiek yra nuodėmingų žmonių, visi nuodėmingi, tai ten tada reikėtų išnaikinti visus kūrėjai. Kas liktų be gyvenama planeta. Tai vat, esmė yra štai tame, kad tu negali pajaus savo viduje to atleidimo, kurį tu priskiri, kad tau atleido kurėjas, kai tau nukrenta kažkoks, sakykime, nuo širdies akmuo dėl tavo kažkokių veiksmų. Kad nors mažumėlė pats tampi nuoširdus. Per nuoširdumą tu gali pajusti ir palengvėjimą. Ne dėl to, kad tau kurijas atleido, bet tavo viduje šiek tiek pašviesėjo. Ir tada įsprūdo į vidų, iš kurėjo tau teikiami aukštesnio dažnio energiniai virpesiai. Per tavo tą nuoširdų bliksnį, kuris buvo trumpam, sakykime. Ir tada tai traktuojama, kad štai, nu va, už tą atgailą kurijas atleido. Nieko panašaus. Kurijas siuntė visą laiką savo energinius virpesius. Siuntė. O kada to blikstelėjau tas nuoširdus properšoje atsiradęs plyšelis, per jį ir pateko tie aukšti virpesiai iš kūrėjo, kurių prieš akimirką, o nors tie virpesiai buvo ir prieš akimirką, bet nebuvo tavo viduje plyšelio. O to nuoširdumo, impulso tu nepatyrėjai. Tai tu ir negalėjai pasirinkti. Bet ta akimirka, kad pajaustum atleidimą iš kūrėjų, truko tos akimirkos. Truko tavo tam tikros akimirkos pastangos. Ir pastanga pravėrė tą plyšelį. Nedidelį, nedidelį. Bet visa tai vyksta smegenų veiklos dėka. Mirtingojo smegenų veiklos dėka, o ne kūrėjo. Kūrėjas nekintantis, nesikeičiantis. Jis siunčia tą patį energinių virpesių aukščiausią dažnį. Problema, kad blokas yra tavo viduje ir tu negali pasiimti to aukšto energinio dažnio virpesio. Ne vieno. O ta tariama atgaila, at ir jinai leido patirtos virpesius nors mažą, mažą ploštelį. Bet ne dėl to, kad kurėjas reikalavo to atgailos. Ne. Kurėjas yra ta šaltinis nuo širdumo, su kuriuo tu gali ir bendrauti pats, būdamas jau nuo širdus, kaip jo atvaizdas. A, urantai turi kaip aksiomą žinoti, nes jų viduje taip pat to nuo širdumo yra didžiulis stygius. Liežuvis daug ką pasako. Bet būsena to nepatvirtina. Taip, kas toliau norėtų tęsti? Gerai, tęsk.
Ačiū. Po trumpos tylos Jėzus reikšmingai pažvelgė į visus keturis ir atsakė. O, aš pradėjau tą patį skaityti. Kiekvieno tėvo dalis gyvena vaike. Tėvas turi supratimo prioritetą ir viršenybę visuose reikaluose, susijusiuose su vaiko tėvo santykiais. Vaiko nesubrendimą tėvas sugeba pamatyti labiau išsivyščiusios tėviškos brandos, brandesnio vyresniojo partnerio patyrimo šviesoje. Santykiuose tarp žemiškojo vaiko ir dangiškojo tėvo, dieviškasis gimdytojas turi užuojautos begalumą ir dieviškumą ir sugebėjimą kupinam meilės supratimui. Dieviškasis atleidimas yra neišvengiamas. Jis yra neatskiriamas ir neatsiejamas nuo Dievo begalinio supratimo, nuo jo tobulo žinojimo apie viską, kas siejasi su vaiko neteisingu mąstymu ir klaidingu pasirinkimu. Dieviškasis teisingumas yra toks amžinai teisingas, kad jis būtinai įkūnyje kupina supratingumo gailestingumą. Čia yra pasakyta, kad tarp tėvo ir vaiko yra ryšys ir tas fiziologinis, biologinis ir dvasinis ryšys. Kiekvieno tėvo dalis gyvena vaike. Ir jie yra susieti. Sako, kraujo ryšys yra ir yra dvasinis ryšys. Ir tėvas jaučia vaiką. Ir tėvas yra, turėjau eilę patyrimų, jis irgi buvo vaiku ir turi patirtį, koks jisai buvo, kai buvo vaikas. ir jis gali giliai suprasti vaiką, jo pasirinkimuose, jo elgesyje, jo nu, kasdienėme gyvenime, kaip jisai elgesi, nes tėvas jau tai yra praėjęs savo amžiumi ir jam tai jau yra praeitis, kada jis buvo toks, kaip dabar jau yra mažas vaikas. Ir jau yra viršenybė, vertinant poelgį, kaip vaikas vertina savo poelgį ir kaip tėvas vertina. Tėvas išmintingai žvelgia į vaiko pasirinkimus, elgesi. Ir tai gali vaikui suteikti kaip pamokymą ir jam išaiškinti, kokia yra tolimesnė šio elgesio pasekmė, numatyti tolimesnę jau, kodėl jis taip pasielgė, kokios būna pasekmės to elgesio ir ką tai duoda vaikui. Tokie jo pasirinkimai. Ir tėvo branda, dvasinė branda, turi būti susijusi su dangiškojo tėvo tuo glaudžiu ryšiu. Tas visas jo suvokimas ateina iš kūrėjo, kai tėvas yra dvasinėje šviesoje ir gyvena su kūrėju ir nėra apvaldytas to gyvulinio proto veikimo, bet turi išmintį ir šitą išmintimį vadovaujasi gyvenime. Per gailestingumą, o šitas gailestingumas atsiranda iš supratimo. Pas mus yra toks posakis suprasti, vadinasi atleisti. Ir kai tėvas vaiką pilnai supranta, jam net nekyla tokios mintis, kad jis jam galėtų net leisti. Jis tik jam nori geriausio ir bet kokiu atveju net nėra kito tokio pasirinkimo, kad galėtų supykti ant vaiko ir jam net leisti. Ir ne tik vaikui, bet ir kiekvienam žmogui atleidimas yra kaip aksioma iš tikrųjų. Nes net leisti, tai būtų tas pats, kas prisijimti tą nuodėmę savo, kokią kitas žmogus padarė. Tą naštą, tą sunkumą, tą svorį savo pasiimti. Viską galima atleisti. Tokia yra Dievo, dieviškojo kūrėjo savybė ir mes perimame tą savybę, nes jinai mus išlaisvina. Ačiū.
Ačiū tau. Mes dabar žinom, prieš tai aš jums kaip tik aiškinau, kurie siunčia energinis virpesius. Ir tokio Dievo gailestingumo, teisingumo, nu neegzistuoja. Iš esmės neegzistuoja tokio tėvo. Net kokį ir Jėzus piešė, nėra, ir nebuvo, ir nebus. Jis siunčia energinius virpesius, paties aukščiausio energinio dažnio. Aš jums prieš tai aiškinau, kad meilės nėra. Jūs, aš tikiuosi, prisimenat. Jeigu mes pradėsim segmentuoti gailestingumą, meilę, teisingumą, grožį, gėrį, ten, sakykim, išmintį. Tai kurias viskas siunčia komplekse. Savo energinių virpesių dažnių. Nėra skirstumo. Tie virpesiai gailestingumo, tie teisingumo, tie meilės, tie išminties, gėrio, grožio. Nėra. Yra virpesiai paskleidžiami. Ir jeigu tu atveri save kaip dvasinė asmenybė, tu visus šituos virpesius ir geri kaip gyvąjį vandenį iš gyvojo šaltinio. Tu kandi kaip tą gyvąjį maistą, gyvąją duoną. Tu maitiniesi tais virpesiais. Kada tavyje yra tie virpesiai, kaip ir šaltinėje, ir jis juos skleidžia, dėl to ir mes galime tada juos patirti. Štai tų visų virpesių mūsų būsena yra tokia, ką kiti suskaidyti ir sako. Mylėjimas kito ir ne vien tik tai savo biologinė prasme šeimos nario, bet visų. Ir teisingumas yra, kada nusižengia kitas ir reikia tau priimti sprendimą, arba teisėjai priimti nuosprendį. Tavo yra jau dieviškasis teisingumas, pasireiškia kaip teisėjai. Ir grožio supratimas yra ne dėl to, kad kažkas sako, čia gražu. Tavo yra dieviškumo virpesių. Grožio supratimas. Ir gėrį taip pat supranti, tada, kas suprantama tuo žodžiu, žmonių, gėris. Tada tu matai, kiek yra apsimestinių gražių žodžių ištartų burna, bet nepaliudijančių būseną to gėrio ir to teiginio, kurį sako. Tai viskas yra dėl to, kad energiniai virpesiai yra ta dažnio išraiška iš kurėjo išgerti jūsų dvasinės asmenybės. Pripildant ją, kokią gali ta asmenybė per savo atsiverimą pripildyti save. Ir tada segmentavimas baigėsi. Teisingumo, gėrio, grožio, meilės, išminties. Viskas yra gatavai, sudėliot. Viskas yra tavyje. Išmintis, gėrio supratimas, grožio. Nesvarbu, ką kiti teiktų. Didžiausi autoritetai. Architektai, ten muzikantai, kompozitoriai, dainininkai. O tu pasakysi, čia ne grožis. O jiems tai bus gražu, nes jie gyvena to dažnio virpesiais. Jie nesupranta, koks yra iš kurėjo gyvojo vandens aukščiausio energinių dažnių virpesių antplūdis tavyje. Ir dėl to, pavyzdžiui, aš dabar negirdžiu melodijų, kurios skamba mano viduje. Ir daugybę jau metų aš sakau, tą, ką aš jaučiu, kokia turi būti muzika, pakilėjanti dvasioje, poezija, pakilėjanti dvasioje, architektūra, pakilėjanti dvasioje. Nėra tokios, nu nėra, dar nesukurta. Taigi kūriniai, prozos, nesukurti. Va, iš tų virpesių, kokius aš juntu iš kurėjų, aš jums ir sakau, nu nėra to niekur. Ir tie mokslininkai, kurie ten čiupteli kažką ir sako, va, kūrim nepriklausomą mokslą. Tai čia yra visiškai tuščias burbulas. Nėra tų galimybių sukurti, be kurio jokio tikrojo kito mokslo. Nu nėra. Ir niekada nebuvo. Ir niekada nebus. Ir reiškia, pirmoji turi būti, kaip aš ir šnekėjau savo mokyme. Prioritetas turi būti šventovė ir niekas kitas. Šventovė. Jeigu yra kitas prioritetas, kurti mokslą, kurkit mokslą, bet atsiremsit į sieną. Atsiremsit į sieną. Matysi. Be šventovės neįmanoma civilizacija. Neįmanoma. O šventovė negali būti net radus kurėjo savo viduje. Nes šventovė yra iš kurėjo sumanyta. Ir tuo pačiu jie turi būti ne per staipą. Jie turi būti sankaupa fiziškai matančių vienas kitą ir žvelgiančių į akis akivaizdžiai. Ir politika tokia turi būti. Ekonomika tokia turi būti. Nieko negalima daryti nuo viršaus pradėjus. Pamatas turi būti pamatas. Antstatas yra ant pamato, o ne atvirkščiai. Tai pamatas yra kūrėjas. Reiškia, dvasinis mokytojas turi būti. Aiškinantis tokius dalykus. Be dvasinio mokytojo neįmanoma niekas. Niekas. Tada pastangos švaistamos tuščiai. Tuščiai. Mokymo misija, kuri irgi skiria tiek pastangų, kad viskas yra burbulas. Nėra šventovės. Ir tas burbulas, jis plečiasi vis daugiau, daugiau, daugiau. Jame vis daugiau chaoso, vis daugiau pasiklydimų. O dvasia taip ir nepažadina. Dvasia asmenybė. Bėga. Be šventovės negalima pažadinti. Neįmanoma. Visok neįmanoma. Kurijas gi žadina visus. Nu, žadina. Minties derintus turi visi. A kodėl jie nepabunda? Kodėl jie kariauja tarpusavyje, žudosi, depresijos patiria, savižudybės, kodėl nesėkminga meilė, kodėl grožis, kuris buvo ir architektūroje, ir muzikoje, va ta klasika, kodėl nusmuko iki įvairių iškraipytų formų, kodėl atsirado tie vienalytininkai tatuiruoti. Kodėl? Todėl, kad kurėjas neprisibeldžia, šventovės nėra. Bažnyčia nepažadina. Mat, aš kai da filmavau baptų bažnyčiai pamaldas ir aš jaučiau virpesius. Tiesiog tai buvo tam tikrai bliksneliai nuo širdumo. Bliksneliai. Ir be šventovės jiems neprasiveršti į kaskadas, nuostabias ornamentus dvasioje, jų pačių viduje. Žiūrėkite į veidus, toj filmuotojai medžiagai. Jie sustingia. Žiūrėkite į kunigo eiseną, kai jis ten šlaksto tariamai šventų vandeniu. Tai ritualas toks didžiulis. Kokia jo eisena? Jis eina kaip kapotai žingsniais, nu tiesiog lekintis. Nėra dvasios, nėra to polėkio. Ir jie turi būti šventoviai. Be šventovės nieko nebus, pakitimų nebus. Bus degradavimas dar didesnis. Štai prioritetas, koks turi būti. Jūsų kiekvieno. Asmeniškai. Taip, dabar kas turit savo mokymą?
Ar galima užduoti klausimą iš to, kas čia buvo kalbama, skaitoma?
Aišku.
Aš jau ne pirmą kartą apie tai pagalvojau, bet aš niekada to neišsakiau, nes kada yra kalbama apie šitą sūnų palaidūną, kuris gyvena, nu, tą kasdienį gyvenimą, kaip mes dabartiniai jurantai irgi niekur nepažengia, bet, nu, mes tengiamės ir kiekvienas ten kažkaip, o jeigu tai mums jau čia klausantiem, nu, daugmaž suprantama, bet kitam iš šono, kada yra kalbama apie tą sūnų, juk tas pasakymas, nu, tu galėjai, va, čia, tėvas sako, va, tu galėjai apsidengti stalą ir daryti puotą. Ir vat man visada, kiek aš kartų tai girdėjau, man visada asociavo su tuo, kad ta dalis duoda žmogui, daryk, ką nori. Eik, palevo, ten kaip, jeigu iš bažnyčios pozicijų nusidėk, jeigu iš mūsų pozicijų, nu, daryk, ką nori. Bet tu visada būsi priimtas prie to stalo. Ir mes žinom, kad taip yra. Bet aš turėjau omeny tą dievišką stalą, tą dievišką energiją. Taip mes suprantam. Bet tas, kuris dar tik tai įbėgs ar į bažnyčią, ar kažkur išgirs, ar jam tai nėra paskatinimas. Nes kada aš dar buvau Londone ir eidavau su Jėzaus knyga, man tekdavo sutikti žmonės, kurie naudojo narkotikus. Ir kada aš jiem kalbėdavau apie, kaip reikėtų mums gyventi, už ko kabintis, kokią būseną jaust, a jie man sakydavo, o aš va ten palaižiau, pauoščiau, kažką padariau. Ir va apie tai, ką tu kalbi, aš jau visko paragavau. Aš jau viską žinau. Ir aš visai neseniai kalbėjau su savo pažįstamo sūnum, kuris gyveno Amsterdame ir ten visko gali, ką tik nori daryti, ten ir žolė legalizuota. A jisai man irgi pasakė tą patį, sako, o aš jau apie ką tu čia šneki, ir tada toks žmogus apsuka, nu, kad ir jūs maždaug ten tikriausiai pasikvaišinę, mėginat šnekėti. Tai va ta man ta vieta, apie kurėją, jisai priima, tėvas irgi priima, bet kaip žemiškas tėvas, nu, jeigu mano sūnus dar kartą išeis tenai uliavos, o tas sąžiningai dirbs, nu, va, toksai kaip skatinimas būti, va, kaip prieš visuomenę, juk tai, ką tu dabar sakei, kad, va, ir to, ir to, ir to nėra, juk vis dėl to šviesai prasiskleidimo nėra, o tamsa viską skatina. Aš dabar mačiau, kaip Širvintų, pas mum iš Širvintų nėra urantų, man atrodo. Iš Širvintų
buvo kažkokia... Simas, ten jis kažkur miškuose dabar gyvena.
Tai va, aš nežinau, ar Širvintų miesto merė, ar kažkokia teisininkė, jinai mačiau tokį video, perskaitė šitų LGBTistų reikalavimus ir jinai pasakė, Širvintų rajone to nebus ir ta atsiusta iš Vilniaus potvarkį kažkokį, kurio dabar reikalauja ir išsiuntinėja visus mūsų 44 rajonus, jinai perplėšė, ar kiek tų mūsų rajonų yra, gal ne tą skaičių pasakiau. Ir tą pasakiau. Ir nesuabijoju, gal čia Amerikos valstijas pasakiau ir kažką. Ir žodžiu, jinai perplėšė, Širvintose šito nebus, mes tam nepasiduosim. Galvoju, o, urantė. Tai va, mano tas klausimas ir išlieka apie tą palaidūną.
Matai, čia reiks suprasti tokį dalyką, kad kalba eina apie sūnaus tam tikrą nuoskaudą, kad tas tėvas nepareikalavo iš to sugrįžusiojo ir jos supratimu nusidėjusiojo jokios atgailos. Iškart jam surengė tą balių. O jisai, tas gerasis sūnus, na, kiekvieną trupinėlį taupė, neišlaidavo, o tas išlaidūnas net ir savo tą gautą dalį, žinai, nu, pragėrė, sakykime. Neteko jos. Tai vat jam yra nuoskauda, kad nepatyrė jokios bausmės. Kaip žydai buvo mokomi, akis už akį. Reiškia, tu nusižengiai, tau turi būti atkeršyta už tai. Ir dar atseikėta daugiau, tai bus dar geriau. Reiškia, tu esi stipresnis, kad tu ne tik tai atsiteisi su juo, bet dar ir jam papildomai padarai nuoskaudą. Tai va tokioj terpėje, įsivaizduok, per kartų kartas visa ta žydų gentis atėjusi iki Jėzaus laikų, ji turėjo tokias nuostatas. Ir toje aplinkoje tas palaidūnas, tai yra tas atleidimas tėvo, tai yra tokia milžiniška šviesa žydo intelektui. Iki Jėzaus tokios parabolės niekas nesakė iš jokių kitų ankstesniųjų pranašų. Tai buvo milžiniškas apšvietimas ir iššūkis. Tai dabar, kada mes jau 21 amžiuje kalbame ir su ta pačia, reiškia, parabolė, mes ją taip pat išplečiam, kad tai taikytina bet kokioj sferoj už kokius nors nusižengimus, ne bausme atsilygink, bet atsuk kitą veidą, nu kitą skruostą. Geriau tu nukentėk, negu kitam sukelk skausmą. Bet tai nereiškia, kad tu turi tiesiog chaosą sukelti, kad tau yra ką tik tai nori daryti. Gali. Ne. Šita parabolė nerodo to.
Tai va, tai, o kada nėra įžvalgos, vat kiekvienam...
Tai tam ir yra dvasinis mokytojas, kad jisai galėtų išplėsti kontekstą.
Niega.
Tai aš dėl to ruošiu jūs kaip dvasinius mokytojus, kad jūs sugebėtumėt išplėsti ir tą pačią parabolę kitų kontekstų, atskleisdami ją jau dabartiniam žmogui. Juk tai, ko aš tau ir kitiem murantam kartoju, ir tu sakai, va, mes jau tą suprantam, kitiem to nepaaiškinsi, natūralu, bet kuo daugiau jūs išplėsit savo mąstymą, tuo bus lengviau jums tame išplėstame mąstyme patiems jaustis laisviau, aiškinant dar supaprastintas tas tiesas. Jūs nebebūsite tų teiginių ir net tos pačios parabolės rėmuose. Jūs būsite daug platesniuose rėmuose. Ir tada, kada aš jums dabar aiškinu apie tai, kad nu, nėra tokio reiškinio kaip meilė, nu, nėra kaip gailestingumas, nu, nėra kaip teisingumas. Pabandyk tu pasakyti tokį dalyką kitiems. Jiegi įsižios, nu kaip, tai chaosas, tai reiškia tada, kas ką nori, tą daro, žinai, nėra teisingumo, nėra ten bausmių, nu nieko nėra.
Tai vat, ir man dabar teko klausyti tokią moterį, kuri jau gyvena, aš suprantu, tokioj būsenoj, kada jinai pasakė ir man tik šypsena sukelė, nes aš nežinau, kas čia įvyko, bet tu ten kalbėjai, kad daugiau neapsikabinsi su niekuo. Ir man, bet jo žodžiai pasakyti buvo tokie, sako, jūs manot, kad meilė yra tai, kad tu puoli visus apkabinti? Ne, sako, meilė tai nėra tai, kad tu norėtum. Jeigu jūs dar norit pult apkabinti, tai dar jūs nežinot, kas tai yra. Ir aš nežinau, kas ten vyko, bet kai tu ten pasakėjai, aš atėjau ir girdėjau. Ir vat klausant tą moterį, man irgi šypsena iškilo, nes mes viską darom emocijom.
Ne, tai, bet aš dabar noriu vis tiek atsakyti vis tiek į tą klausimą, ką tu iškėlėjai. Kad tas sūnus, kuris, sakykime, nepatenkintas buvo tomis vaišėmis, ir kad jis galėjo kada ką nori daryti, ir tada reiškia, tu gali ir nuodėmės daryti, ir visa kita. Ne, šitą parabolę nemoko. Jinai tik tai rodo, kad tu gyvendamas ir kaupdamas ir tą turtą, ir su tėvu veikdamas, ir jam suteikdamas atitinkamą paramą, kadangi jis vyresnis. Tu tada esi, na, tam tikra samprata, kaip tu kaupi, kaip tu gyveni kasdien dirbdamas, tu turi save sudrausminančią nuo tos chaotinės visavališkos būsenos, kur tu gali daryti bet ką. Ne, tu nedarai bet ko, bet tau eina jau sudrausminimas iš vidaus. Tu turi kryptį, tu turi tam tikrą veikimo laisvę, kiek leidžia tavo vidinė nuostata, tiek tos visuomenės atžvilgių, tiek tai, ką sinagoga moko, kokie yra Jahvės įstatymai, tu jų laikaisi, dėl to ar tu kaupi turtą ir supranti, pagal jų nuostatas, tu supranti, kad turtas tai yra Jahvės pripažinimas, kad tu esi tas stiprus Jahvės išpažintojas, tu ir gauni iš Jahvės kaip atlygį tą turtą. Ir tai yra įvertinimas kitų akise, kad tau yra maloningas Jahvė. Bet, ką sako jam tėvas, tugi galėjau šitą šventę bet kada susiruošti. Šventė? Šventė. Tai reiškia, tai ne tai, kad tai būtų chaosas ir ką aš noriu, tą darau. Bet šventė. Tai yra irgi tam tikras pakilėjimas, kai tu pasikvieti draugus, tu tą surengi šventę ir jiems. Ir tuo pačiu tai yra ne tai, kad ką tas sūnus palaidūnas darė, tu darai savo noru ir valia. Tau tėvas neužgina to daryti. Bet tik tai jis ištarė šitą žodį, tu galėjai tą pasidaryti. Po daugelio metų akimirkų, kai sugrįžo palaidūnas, kad paaiškintų tam, kuris nesupratingas jo sūnus ir kuris priekaištauja tėvui. Nu kaip tu šitaip? Jam tai viską, o man tai nieko, nors aš tau viską dariau. Tai vat jo buvo toks nusileidimas savo supratimu iki to sūnaus supratimo. O dabartiniais laikais, tai vat mes ir turim, kaip aš jums visą laiką akcentuoju, dvasinis mokytojas yra viso šito dabartinio chaoso ir to ateinančio chaoso, kuris bus dar siaubingesnis. Nu, perkirpimas to užburto rato. Be dvasinio mokytojo niekas nesikeis. Ir jokie ten, reiškia, Pinskuvenė ar kokia nors kita bebūtų, atstumė tuos, reiškia, tuos vienalytininkus su savo raštu ir nebus čia. Jinai tą savo sampratą išreiškė, bet sistema nuo to niekiek netruktelėjo. Bus kita, ne jinai ten pasodinta. Ir tada jį pakvies pas pačius vienalytininkus. Aš stovėjau, reiškia, eiliai parduotuviai ir jau užmokėjau. Už mane stovėjo moteris visa ranka tatuiruota. Ir jai maždaug apie kokią 50 metų, jau pusamžė. Ir aš sakau, tai kasininkė, su kuria atsiskaičiau. Sakau, bet kas čia žmonėms dabar toks sutrikimas protinis yra? Sugalvoja savo, reiškia, savo kūną išdažyti. Ta kasininkė klausė. Kaip išdažyti? Galvoja, gal čia lupas padažyti, antakius ir panašiai. Sakau, bet tai kūrėjas, gi sumanė kūną, kuris yra gražus, jį reikia puoselėti, nieko jo neištepti. Bet sugalvoja tatuiruotis kažkas, žinai. Ir išdarko kūrėjo suteiktą kūną. Ir aš sakau, ta, nu, girdint šitai šalia mane stovinčiai ir laukiančiai pačiai jau užsimokėti. Aš žvilgterėjau ją visai išraudo. Ir aš jai nieko netaikau. Aš sakau tai kasininkai. Mano pokalbis buvo tarsi skirtas jai su ta tatuiruote. Nu, iš tikrųjų, jai ir buvo skirtas. Nes šitą protrukį emocinį, nu, kaip sako, proveržys išėjo nuo tų pamatytų tatuiruočių. Ir svarbiausia, ne jauniklė. Taigi protas jau nors kiek turi būti vestelės, ne, vištos lygio. Ir va, aš daugiau nieko ir nesakiau, atsisveikinau, palinkėdamas ramybės, tai kasininkai. Ir duėjau. Tai va šitas, jau ta išraiška tų visų sudarkimų, chaoso, nu, niekaip nepasikeis, jeigu ten kasininkiai ten, sakykim, nu, pasakysi tą, ką aš pasakiau. Ir ką išgirdo ar tą tatuiruotoją ir nuraudo. Reiškia, ji kažką suprato, jeigu jau paraudo. Bet nuo togi nepasikeitė. Aš dar sakiau tai kasininkis, ką jie darys, kada pasens jau ir anūkam, ką jie parodys, kodėl čia save ištepliojo šitai, ką jie paaiškins anūkam, kai klaus, ko tu įsitepusiasi. Kaip gali pasakyti vaikui, eik nusipraus krankas nešvarios, taigi jis, o tu kaip nešvarygi visa esi, pasakys tas anūkas ar anūkė. Bet į tą akimirką dar nežvelgia. Tai va dėl to, tas chaosas, jis neišvengiamas be dvasinių mokytojų, be dvasinių užsiėmimų. Žiūrėkit, kiek yra bet kokioj profesijai vyksta įvairiausių kvalifikacijos kelimo kursų, seminarų, konferencijų. Pradedant nuo ten Davoso, kur suvažiuoja banksteriai ir baigiant bet kokios jogos susiėmimais. Visur yra mokymai. O vienintelio mokymo apie kūrėją be mano nėra pateikiama niekur, niekur visoje planetoje. Tai kaip jūs manot, kad pati aukščiausia sfera gali išsiversti be mokymų, be kursų, be seminarų, be konferencijų. Kitos visos turi savo sisteminius ruošimo, visus svertus. O pati svarbiausia, neturi nieko. Ir kaip tada galima sakyti, kad Pinskumėnė atsilaikys prieš vienalytininkus? Tu neatsilaikys. Sistema neleis. Ir dėl to tos 44 ten rajonų ten merijos gausios nurodymus, jos neatsilaikys. Čia tik tai tariamas yra, nu, sakykim, va, koks yra tas žmogus. Bet jam reikalinga pažadinti dvasę ir be gyvosios šventovės jį nepabus. Ir jie vis tiek arba išės iš šito posto, arba jinai prisiderins prie sistemos. Nėra kitų kelių. Yra tik tai tapti urantu.
Yra pasakyta, kad ir mumis visi iš darbų. O aš dabar savo darbe Pas mums ten prasidėjo krizė, aš dar buvau atostogose, dabar jinai tęsės kol karšta. Ir aš tada galvoju, tada man reikia tarti žodį šviesų, kaip urantis. Ir kada buvo pateikta veiksmų seka, kaip reikia elgtis, kad nevyktų tie dalykai, kurie prasidėjo, aš paėmiau ir pasakiau, sakau, yra kūrėjo faktoriai, kaip šaltis, šiluma. Jisai sukūrė daigus, vat, aukti dirbožemį, tokiom sąlygom, jisai davė deguonį, orą, jisai davė, kiekvienas augalas, mes žinom, auga, juk rugiai yra siejami iš rudens, nes jie turi pajausti šaltį. Tulpės jums pražys tik tada, kada jūs į namuose norėsite, jas kamerą reikia įdėti, kitaip jos nepražys. Ir yra pilna daigų, kurie turi praeiti tą savo, tai yra sėklų, kurios turi praeiti tam tikrą užšalimo ir tik tada tas vidinis sėklos kompiuteris suveikia. Ir aš pasakiau, yra kūrėjo faktoriai. Dabar yra per karštą laukę, o tada buvo 33 ten ir daugiau, kur kieno termometras kaip rodė. Nu ir kiek mes bežemintume temperatūrą kondicionieriais, pas mums atsirado problemos. Bakterijos dauginas didžiausių greičių ir daigai nebeauga. Nes tai yra ridikai, jie yra šalto oro augalai. Ir aš pasakiau, yra kūrėjo faktoriai. Atsisuko į mane ir pasakė, neskleisk savo ideologijos. Ir aš pasakiau, čia ne ideologija, o tikrovė. Ir vat tuo momentu vienu ausis išgirdo, bet visi išsigando. Visi išsigando ir po to patiliukais vieni kiti prie, ten priejo, sako, neverta nieko sakyti, neklausys. O ten vat iš Europos Sąjungos kažkokia, tai vat jau tena ideologija yra skaitoma šiuo metu tikrovė. Tai jeigu aš mėginčiau dar ir dar labiau pasireikšti šitam darbe, man parodys duris. Ar aš to bijau? Nu, nebijau. Nueisiu, man pasiūlė mieste dabar nesenai, sutiktas vyras, neišėjo iš to, pradėjo jisai man šnekėti apie darbą. Aš galvoju, o čia kažkoks mano apreiškimas vyksta, čia kažkas vyksta, aš jau net apsidžiaugiu. A jisai man pasakė, tau reikia eiti į Vičiūnus. Aš galvoju, kas tie Vičiūnai. Paskui po pokalbio su juo aš išėjau į gatvę ir pirmam sutiktam žmogui sakau, kur čia yra Vičiūnai. Sako, kur jums reikia, kokių Vičiūnų reikia. Ir manęs pradėjo man rodyti ir čia Vičiūnai, ir ten Vičiūnai, kurios tu nori. Sakau, bet kurios, kurie arčiausiai. Tada sako, šiandien penktadienis, sako, jau visi baigė darbą. Sako, tai ko jūs norėjo tose Vičiūnose? Sakau, mane čia toks žmogus siunčia darbo pasieškoti vičių. Aikit, aikit, jūs sako. Taigi čia Matijošaičio įmonė. Moka minimumą 12 valandų tie ir visa kita. Nu tai va, aš galiu naiti Vičiūnus ir apšviesti Matijošaitį, kuris, nu, visas Kaunas bijo ir pats mėginai nueiti. Ir man taip jokinga nuo tos patirties pasidarė, galvoju, o tai kas šovė tam vyrui į galvą mane siūsti tos Vičiūnus?
Tai žiūrint, ką jūs kalbėjo.
Jis tai manęs paklausė, jis tai pasakė, tu dirbi darbą ir gauni tik minimumą. O čia jisai siunčia mane į tos Vičiūnus, o tie Vičiūnai lygiai tas pats. Nu, Lietuvoje yra gal kažkokios vietos, kuriuose moka truputėlį daugiau už minimumą. Bet tie Vičiūnai pasižymi būtent tuo, kad jie ten ir moka. Nu, aišku, tiem, aš nežinau, kokias jisai pareigas mane siunti. Po to, kad aš papasakiau bendradarbiai, sakau, aš taip ir nesupratau, kodėl jis man kaip grybas iš kanapių iššoko. Jinai sako, tikriausiai jisai gal turi kokią sutartį, kad už kiekvieną atvestą žmogų jisai gauna pinigų. Tai man va taip jinai paaiškino. Bet kodėl jis man, aš jam sakau, aš turiu darbą, labai džiaugiuosi, aš jį vaikštau, nors aš gaunu minimumą. O tai gauti minimumą, čia nereikia sukti galvos, kur pasisuksi, ten ir minimumas.
Taip, bet bus darbas ten, kur tau nebus prie širdies. Bus tada kankinimas. Tai
12 valandų ten bus pamainos ir dieną dirbti, ir naktį dirbti.
Tad tu nežinai, ką reikės dirbti. Ir tada tas darbas tau gali tapti kankinė. Nu, o tai, šitas tai, darbas, kuris dabar sakykime, tavo atliekamas atrodys kaip, nu,
kaip čia
nuostabi pasaka buvo. Nu.
Taip, aš taip ir iš karto supratau, kad čia mane siunčia kažkas ne taip vyksta.
Nu tai šiuo atveju sistema yra šetoninė, 200 tūkstančių metų. Nu toj šetoninėje sistemoje negali būti sistemos kažkokio tai netitinkančio ideologinio sraigtelio, kuris galėtų funkcionuoti kitaip. Tada sistema išspjauna. Ar tai bus vičiūnai, ar tai bus ten kokie nors senukai. Bet ašgi tas senukų tą visą įkūrėją, žinai, pažįstu asmeniškai. Augustiną Rakauską. Ir jo žmona dar nebuvo lietuviško Urantijos knygos vertimo, jau turėjo rusišką Urantijos knygą ir skaitė. O pats Rakauskas, jis mane kviesdavosi pas save į kabinetą, ar ten buvo bendravimas dvasiniam temom, jis kaip domėjosi, tai sako, ateik į mano paskaitas. Ne, aš sako, čia su daugiau tokio budistinė pakraipa, tai vat jau ten buvo irgi ir salės įrengtos, ir visokiausi budistiniai atributai, ir organizuodavo skyrių vedėjams kas savaitę seminarus dvasiniam temom. Nusipirko radijo stotį. Žinių, kokia ten yra radijo stotis. Tai va, tai tenai jisai jau, žodžiu, irgi skleidžia savo tą propagandą. Bet į Ruantijos užsiemimus, mano, taip ir netėjo. Senukose mokam minimumą. Pats tarsi būtų švieso žodžius ir teiginis kelbintis ir per savo laidas, per tą žinių radiją. O elgesi priešingai. Tai ir Matijošaitį ten gyrė, kad jisai ten asfaltuoja, žinai, ten gatvės centre. O Bičiūnuose skundžiasi žmonės, kad ten minimumą moka 12 valandų dirbą. Tai va sistema, jinai neleidžia pasireikšti kitaip, negu kaip sistema. Ir ta sistema yra ne Lietuvos sistema, o iš tų banksterių ir turinčių geną jau 200 tūkstančių metų. Ir tuo pačiu sukūrė visą 200 tūkstančių metų infrastruktūrą. Taip, kad tu kur beisi, tu visur atsidursi su savo nuostatom, iš tikrųjų, kaip svetimkūnis, kurį norėsi spjauti iš visų vietų, kur tu besikreipsi. Arba turėsi save užspausti. Tada jausi vidinį diskomfortą. Ir matysi, kokias nesąmonės daro, ir neturėsi galimybės praverti burnos, nes tave ne tik tai, kad nesupras tavęs, bet tiesiog nusigręš nuo tavęs, izoliuosis nuo tavęs. Tokia yra Urantų dabartis, tokio iš sistemų. Nieko nepadarysi. O pakeisti ją gali tik tai per dvasinius šviesos skleidimus. Kito kelio nėra. Ir kito nepadarys niekas. Eurantų. Niekas. Jokie lektoriai, jokie meldžiamas, mes meldžiamas, kad ten buvo mokytojai nušvistų. Ne, nušvis.
Ar galim grįžti prie parabolės?
Taip.
Aš visą laiką ją skaitydamas suvokiau taip, kad Jėzus ją pasakė todėl, kad tuo metu žmonės, kiek būtų nusisukę nuo kūrėjo, kiek būtų jie nuėję nutolę nuo jo, jeigu sugrįžo prie kūrėjo, iš tikrųjų bus priimti šiltai, neatstumti ir ugdomi, kad žmonės tai suprastų. Tai tiek.
Taip, tu teisi. Bet kaip orantė, tu turi suprasti, kad tokio kūrėjo, tokio tėvo nebuvo, kad jisai ką nors ten būtų bandęs atstumti. Ir reikalautų, kad sugrįžtų prie to tėvo, turi laisvą valią tas sūnus, jis gali ir neiti link to tėvo. Nu, buvo prie tėvo, paskui pabėgo ir gali nesugrįžti. Bet tai nereiškia, kad tas tėvas jį atstumė arba jo nepriima. Ne, čia pats žmogus, tas sūnus, atsistumė nuo tėvo, nusisukdamas nuo jo. O tėvas, kai buvo nekintantis, ne per nago juodimą, toks ir liko. Ir liks per visą amžinybę.
Visą tai man aišku, bet man suprantama, kad prieš 2000 metų žmonėms, kurie irgi šito nesuprato, kaip mes dabar suprantam, tai buvo tokia sąvoka, kad bus jie priimti.
Ne, šiuo atveju ne. Ne apie tą kalbėjo, reiškia, Jėzus. Jis kalbėjo apie tai, kad žmogus neturi kerštauti kitam žmogui. Čia žmogiškąja prasme. Žydai neturėjo tokio tėvo, kuris nebaustų. Ta prasme, dieviškojo tėvo. Jėzus atnešė mylinčio tėvo sampratą pirmas. O iki tol žydai buvo suformuota per kartų kartas Jahve, Izraelio tėvas, jisai baudžiantis. Ir jisai leidžiantis žudyti kitus. Akis už akį. Bet Jėzus mokė, kad jūs turit būti atlaidus kitiems žmonėms. Negalima kerštauti, negalima atsilyginti tuo pačiu. O reikia atsilyginti, pasukant kitą skruostą. Jums šėrė į vieną skruostą, atsukit kitą. Tai dėl to ir tas palaidūnas, būkit jam gailestingi, būkit jam atlaidus. Priimkit sugrįžusi. Ta Jėzus rodė to meto žmonėms. Jis nekėlė jų iki to tėvo sampratos kaip dievo. Ne apie tai parabolė. Taip tu gali išplėsti tą parabolę. Taip tu gali išplėsti. Va tą, ką tu pasakėjai, jau išplėtimas to konteksto, kad tėvas priima visus, vat, dangiškasis tėvas priima visus. Taip. Bet tai aplinkai tavo toks pasakymas būtų nepriimtinas, per daug šviesos, per daug akinantis.
Čia buvo tik mano supratimas.
Tai tavo supratimas jau buvo per tavo išvalgas, per tavo pastangas, per tavo augimą, dvasinių šaltinių skaitimą, tu jau priėjai prie to, kad tu žiūri iškart susėdama viską su kurėjų, su tėvu. Jau nebe vien biologinė prasme šeimos santykiai, bet su dvasios šaltiniu. O tų laikų visuomenė apie tai net ir minties neturėjo. Viskas buvo tai, kas suteikiama rabinų, kas suteikiama tų sinagogoj, kas suteikiama tų tariamų šventųjų raštų, šventojo rašto pateikimais to senojo testamento. Va tik toj šviesoj. A toj šviesoj. Va tavo jau tas pasakymas būtų netitinkantys sistemos ideologijos. Jau tave užmetė tokmenį.
Na, tai, kad galvoju, kad jau tai būtų.
Jėzus po krislelį mėgino atskleisti va, tą santykį net ir tarpusavio minkštesnių santykių. Vat pasižiūrėkite į samarietį, kuris nepriima, reiškia, nakviniai, gailestingai, ne žaibus siūskit, bet tiesiog einam iš čia, nesivelkim į tai. Nors pagal žydus būtų gerai, akis sužakė ir dar daugiau sukaupu. Tai va tas išvedimas iš to kaimo, kurio nepriėmė ir blazdom ir akmenim išvijo tos du apaštalus. Tai ir parodo. Tai yra atsilyginimas geriu už blogį. Nesiunčiam žaibų. Visok išeinam. Ir neįsižeisdami dėl to. Neturėdami užantyje akmens ir pykčių. Tai paštalams buvo irgi akinanti šviesa. Ne tik tarpusavio santykiuose su samariečiais jau pažeidimas, kas buvo įprasta žydams. Samariečių, nu, kaip pagonių, tai viena iš genčių. Tai vat, jiegi nebuvo laikomi žydų akimis žmonėmis. Ir gyvuliai. Nu, žodžiai, kokį samarietį išpirkimo mažiausia auka, pačiam neturtingiausiam tinkama. Karvelis. Vienas karvelis. Ir tu viskas jau nebekaltas. Tai vat, gyvulio nužudimo auka irgi. Vienas karvelis. Ir samariečio. Taip. Gerai, aš jums dėkoju už pabendravimą ir sakau gero savaitgalio iki kito šeštadienio. Sudie.
Sudie. Sudie. Ačiū. Ačiū. Sudie visiems. Iki.